Der var han jo ugen før blevet stukket med 4 knivstik, blandt andet et i hjertet. Altså, så der er jo ikke noget at sige til, han måske kan være sådan lidt bleg om næbet.
Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem?
Forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
En 32-årig bandeveteran går den 13. januar kl. 10:07 om aftenen ind i en lejlighed på Peter Bangsvej på Frederiksberg. Han er ifølge en sigtelse mod ham bevæbnet med en kniv og leder øjensynlig efter en 15-årig dreng for at udsætte ham for grov vold. Det når han aldrig, for den 15-årige når at stikke ham en gang i hjertet og 3 gange i ryggen med en medbragt kniv. Forløbet fremgår en retsbog fra grundlovsforhøret omkring en uge senere, for her bliver den 32-årige fængslet for sin hensigt til at begå vold i lejligheden og en række andre uhyggelige forhold, fremgår det af politiets sigtelse mod ham. Velkommen til afhøret. Mit navn er Christian Kornø, og med mig i studiet til at fortælle historien bag har jeg Sune Fischer. Velkommen til.
Tak.
Den 15-årige dreng blev fængslet på en lukket institution for drabsforsøget på den 32-årige bandeveteran. Vi ved ikke helt, hvordan han forholder sig til sigtelserne om drabsforsøg. Men det, der gør sagen så speciel, er, at den 32-årige en uge senere, lørdag den 20. januar, bliver varetægtsfængslet for en række forhold, begået mod den 15-årige forud for drabsforsøget. Han nægter sig skyldig i de her forhold, men hvad er det for forhold, som ifølge politiets sigtelse går forud for det her drabsforsøg?
Det er jo noget, der strækker sig over en længere periode. Første forhold, det omhandler seksuelle krænkelser. Der har en serie seksuelle krænkelser, der har fundet sted ifølge sigtelsen fra foråret 2023 og så frem til efteråret 2023 på en given adresse et sted i København.
Ja, så det er den 15-årige, der angiveligt ifølge sigtelsen er blevet udsat for flere seksuelle krænkelser af den 32-årige, som han så ender med at stikke i den her lejlighed, hvis man skal tro de her retsbøger.
Yes. Så er han også, altså den 32-årige, også sigtet for at have haft frihedsberøvet den samme person i et tidspunkt omkring 17. september 2023 på en adresse i Valby.
Der er også et tidspunkt, hvor han tager denne her 15-årige dreng, ifølge sigtelsen, altså tager ham med i en bil og ligesom også udsætter ham for vold af flere omgange.
Ja, men det er jo i forbindelse med den her frihedsberøvelse, som det lyder i sigtelsen. Så efter frihedsberøvelsen i lejligheden i Valby, så tvinger han den her dreng ned i en bil, der kører væk med ham. I bilen, hvor han bliver altså holdt fast i bilen, der bliver den forurettede ifølge sigtelsen udsat for yderligere slag. Blandt andet bliver han slået med et knivskæfte, hvorefter han får at vide, at han vil blive slået ihjel i en skov, hvis det er, at han fortæller om det.
Ja, så det man kan sige, det er, at hvis man skal tro det, som altså, politiets mistanke mod den 32-årige nu varetægtsfængslede mand og knivstukkende mand, så er der gået en grum forhistorie forud for det her opgør op i lejligheden på Peter Bangsvej, altså både med overfald, med grov vold og med
og krænkelser.
Og seksuelle krænkelser. Det er jo alligevel hører til sjældenhederne, i hvert fald det med de seksuelle krænkelser i rock- og bandemiljøet, eller hvad tænker du?
I hvert fald,
du?
At de kommer til overfladen på den her måde.
Ja, altså den eneste sag, jeg lige umiddelbart kan genkalde mig, som lugter lidt i den her retning, det er jo den Danmarks største sexkrænkersag, altså den dømte huliganleder Kevin Werner ude fra Vestegnen.
Der er jo så også en anden sag, som vi skrev om for nogle år siden, hvor at det en fyr med tilknytning til, der tidligere havde tilknytning til Brothers-banden nede på Sydkysten, blev dømt for at have udnyttet og krænket en ung dreng flere gange. Så der er i hvert fald 2 episoder, vi kender til.
Med os på en telefon har vi også Linette Krøyer Jespersen. Du var til grundlovsforhøret mod den 32-årige. Kan du fortælle, hvilken figur han gjorde?
Den 32-årige, han kom så ind i retten og var iført sådan en meget sådan stor, støvet, grøn dynejakke og brun krøllet hår og badesandaler, hvor han havde sådan nogle grå uldsokker i. Og det, jeg jo sådan straks lagde mærke til, det var, at han var sådan virkelig bleg i ansigtet. Og det var også noget, som dommeren bed mærke i, da han havde sat sig. Det var jo sådan, at han var kommet for en dommer nogle timer tidligere, fordi at han, så vidt jeg husker, var blevet anholdt kl. 11.45 dagen i forvejen. Og så skal man jo fremstilles for en dommer inden for 24 timer, så han var lige kommet for en dommer og havde fået præsenteret sin sigtelse, og så var han så blevet ført tilbage i detentionen. Og det, som dommeren sagde, var, at altså, du ser jo fuldstændig hvid ud i ansigtet. Du har forandret dig meget, siden vi så dig sidst, altså de her par timer forinden.
Mm.
Og han sagde også, jamen altså, jeg sveder også meget, og der var koldt nede i detentionen. Og dommeren spurgte sådan, skal vi have lægetilsyn? Kan vi tilbyde dig en kop kaffe eller et eller andet? Og han sagde bare sådan, at nej, jeg tager den. Nej tak.
Ja, fordi der var han jo ugen før blevet stukket med 4 knivstik, blandt andet et i hjertet. Altså, så der er jo ikke noget at sige til, at han måske kan være sådan lidt bleg om næbet.
Nej, det kan man sige. Altså, at der er en god forklaring på, at hans helbredstilstand måske ikke var sådan lige helt i top.
Og nu har vi jo lige kort været inde på det her før. Du kom med på telefonen fra det sydsjællandske. Hvordan forholdt han sig til sigtelserne?
Ja, altså han sagde ikke selv noget, fordi at... Men jeg bad så forsvarerne om han ligesom kunne sige, hvordan hans klient forholdt sig til sigtelserne, og han sagde, at han nægtede det hele. Og så var det jo så, at dørene blev lukket, og det begrundede anklageren med, at der var tale om en lang række meget alvorlige forbrydelser, og at det var på nuværende tidspunkt et meget kompliceret billede, og at der var mange, der skulle... vidne afhøres, og at det blandt andet var unge mennesker. Og det kan man sige, det var jo lidt svært at argumentere imod, så dørene blev lukket. Og så var det jo så først efter, jeg mener et par timer, at han så blev varetægtsfængslet.
Yes, jamen du skal have tusind tak, fordi du lige var med og gjorde os lidt klogere på denne her lidt komplicerede sag og menneskene, der er involveret i den.
Ja, men det var der så lidt.
Vi skal igen understrege, at ifølge vores oplysninger, at nægter den 32-årige bandeveteran så skyldig i de her anklager, og der blev nedlagt navneforbud i sagen, og der blev også begavet dørlukning, som dommeren valgte at efterkomme. Altså, så vi i pressen og offentligheden kun har kendskab til sigtelsen. Men vi ved jo alligevel, har fundet ud af en lille smule omkring den 32-årige Sune, som... altså blev stukket med kniven her. Hvad ved vi om ham?
Ja, vi ved jo, at han jo har haft sin gang i Mjølnerparken, altså i bandemiljøet i Mjølnerparken. Vi ved jo også, og det er jo dokumenteret, at han jo et par gange har været sat i forbindelse med banderelaterede forbrydelser, blandt andet, hvor han har bistået NNV-bandemedlemmer i der var et voldeligt overfald, tror jeg, det var. Kan det er også vigtigt at understrege, at han jo ikke har været direkte registreret medlem af hverken Brothers tidligere eller af NNV-banden.
Det eneste, man kan sige, det er, at på hans sociale medier kan man se, at der figurerer et billede, hvor han har en t-shirt på, hvor der står Mjølnerparken forever, forever, Mjølnerparken i en forkortelse. Jeg tænker, det er vel ikke en t-shirt, man går rundt på med ude på gaden, hvis man ikke har en vis tilknytning til Mjølnerparken. Altså, fordi man ved jo, hvordan andre tidligere er kommet altså ganske slemt til skade, hvis de bryder sig med lånte fjer i det her miljø, ikke? Altså, hvis folk har taget bandeinsignia eller altså rocker bande veste eller trøjer på, uden at have den fornødne tilladelse til.
Men vi ved jo også, at der for en ikke så fjern række år tilbage, der var der en, hvad kan man kalde det, en større udskiftning i Mjølnerparken, i og med, at der var en stor gruppe, der på ret kort tid røg længere tid bag tremmer af de andre, altså de mere styrende kræfter derude.
Så det har ligesom åbnet et vakuum for andre kræfter udefra
kunne træde ind,
og gøre sig gældende. Ja. Hændelsen i lejligheden her, som vi startede udsendelsen med at beskrive, altså det lugter jo lidt af nødværv fra den 15-årige side. Kan man ikke hæve det i sådan en sag her?
Det kan man nok godt, men man kan jo også gå ud fra, at når politiet bliver tilkaldt til en lejlighed, at der ligger en blodtilsølet mand, som er knivstukket, at de så, og blandt andet med et knivstik i hjerteregionen, at de så går ud fra, okay, der taler om et drabsforsøg, og at de så derfra skal finde ud af, hvad der egentlig er tale om, og hvad der er op og ned i den her sag, før den videre efterforskning vil vise, hvad der så er sket.
Så det er derfor, man simpelthen går ind og fængsler den 15-årige, fordi umiddelbart tænker jeg jo, altså... uden at være altså hverken jurist, advokat eller dommer, og det er jo tvivlen, der må komme den forrettede til gode i det her til i denne her sag, men det, hvis man skal tro retsbogen og sigtelsen, så lyder det jo som om, at han har forsvaret sig selv.
Altså det beskriver det jo i sigtelsens forhold 4, der lyder det jo, at, at den her 32-årige, han troppede op med en kniv, og hvor, fordi han vidste, at offeret var, eller at den 15-årige var til stede i lejligheden, og han også havde, som du selv indledningsvis sagde, havde det mål, at han ville overfalde den 15-årige. Men det mislykkedes i det, at den 15-årige så selv gik til angreb med en kniv på den 32-årige. Så det lugter jo lidt af, at man godt kunne sige, at der er en eller anden form for nødværv, men det er jo for tidligt for os at spore om det. Nu må vi jo se, hvad tiden vil vise.
Og hvad kommer der til at ske fremadrettet sagen her efter din vurdering?
Jamen altså, så vil der jo være fristforlængelser og sådan noget, og så på et tidspunkt, så rammer vi jo selvfølgelig også en retssag. Men altså, det bliver jo ret spændende at se, hvordan at lige netop den her sag, den kommer til at vinde.
Du skal have tak, fordi du kom og gjorde os klogere, Sune. Ja, og i forlængelse af sagen om drabsforsøget skal vi netop tale med justitsminister Peter Hummelgaard. I dag udkommer hans ministerium nemlig med en rapport, som viser, at 53 drab begået mellem 2017 og 2021 er sket i et kriminelt miljø. I denne her fireårsperiode er der i alt begået 223 drab, og det er så i gennemsnit omkring 45 om året, og det er så på niveau med et land som Island, og det er jo for eksempel langt under vores naboland Sverige. Men velkommen til, Peter Hummelgaard. Du er med på en telefon fra Bruxelles. Det er jo måske ikke så overraskende, at der er sådan en overrepræsentation med 24% af alle drab, der er udsprunget af de kriminelle miljøer. Men hvad kan I gøre ved det? Hvad vil du gøre ved det?
Jeg synes jo faktisk, at den her nye rapport her, der ligesom gennemgår alle drab, der er begået i Danmark, også de uopklarede, giver egentlig et meget, meget, meget vigtigt overblik, som jo så også skal bruges som et værktøj til at sige, hvor er det, vi har store fundamentale og strukturelle problemer. Og det kan man jo sige, det har vi jo dels i de kriminelle miljøer. Det, at de kriminelle miljøer udgør så stor en del af drabsstatistikken, er jo også et udtryk for, at afstumpetheden og voldsparatheden er steget i bandemiljøet. Og så giver det os jo en klar indikation af, hvor er det, der er behov for, at vi sætter endnu mere ind. Og det er jo blandt andet noget af det, vi er i gang med senest med den meget brede opbakning til en helt ny bandepakke, som vi fik på plads tilbage i november sidste år, som vi nu skal tage i gang med at lovgive omkring og implementere.
Ja, nu snakker du selv om kynismen i de kriminelle miljøer. Vi har her i afhørt flere gange talt om det her med den udvikling, der er sket også i rock-bandemiljøet, hvor man altså laver mere målrettede likvideringer, hvor man tidligere måske i højere grad bare kørte hen på en knald, og der skød lidt imod en gruppe af mænd, og så ramte man altså som regel ikke noget. Men nu er det, altså de er begyndt at gå tættere på og skyde for at dræbe, for at sige det sådan lige ud.
Mm.
Men det er vel ikke noget, som I kan dæmme op med ved lovgivning, tror du det?
Ja, jeg tror, man skal lade være med at bilde sig selv ind, at man kan løse det helt. Men det betyder jo meget, hvad det er for nogle værktøjer, vi giver politiet og vores myndigheder. Det betyder meget, hvordan og i hvilken udstrækning, at vi tager bagmændene og de allermest hårdkogte typer væk. Og det betyder meget også, hvad det er for nogle juridiske muligheder, vi giver vores myndigheder i at forfølge og efterforske gerningsmændene. Fordi den helt store forskel kan man jo se på. Altså, det er jo ikke fordi, at vi ikke har bandekriminalitet i Danmark. Det har vi for meget af. Vi har også for mange drab begået i kriminelle miljøer. Men vi har trods alt ikke en situation, der er løbet fuldstændig løbsk, som man for eksempel ser det i andre europæiske lande, blandt andet bare lige på den anden side af Øresund. Og så er det jo rigtigt, hvad du siger. Altså, jeg tror, kynismen i rockermiljøet og bandemiljøet, de organiserede kriminelle grupper, er blevet større. Voldsparatheden er blevet større. Men så har vi jo samtidig også set noget en meget, meget skræmmende tendens, som man jo særligt kan se i fuld flor i Sverige, men som vi også har set eksempler på i Danmark. Nemlig det her, man på engelsk kalder crime as a service. Altså, at vi kan se en tendens til, at kriminelle køber sig til ydelser om at begå et drab hos andre kriminelle.
Ja, simpelthen. Altså, populært sagt lejemord. Og som jeg husker, der er det mest altså svenske bandemedlemmer, som er blevet hyret til at komme over og begå deres ugerninger her i Danmark.
Ja, og vi kan jo se i Sverige, hvordan at helt, helt unge mennesker bliver hyret til at begå det beskidte arbejde på vegne af hvad kan man sige, de mere organiserede bagmænd, der sidder bag i og trækker i trådene.
Ja, og i forlængelse af det, så kan jeg se også i rapporten, altså, at 42% af alle drab foregår med kniv eller blankvåben, tror jeg, der står, ikke? Og sidste år så vi jo blandt andet en knivkonflikt mellem de yngre fra LTF og yngre fra Nordvestkvarteret. Og der var en periode over nogle måneder, hvor der nærmest var knivstik hver eneste dag her i Danmark. Tror du, at en skærpelse af knivloven vil kunne bremse op for en tendens som det her?
Jeg tror i hvert fald, det kan være et bidrag. Det er jo klart, for kriminelle, der gerne vil slå hinanden ihjel, så vil de jo forsøge at gøre det. Men vi kan jo i hvert fald se en tydelig tendens til, at i de organiserede kriminelle miljøer, der har der været en tendens til, at man har lagt skydevåbne, fordi at det er blevet omfattet af bandeparagrafen. Det vil sige, at der er skærpet straf for brug af skydevåben som led i bandekonflikter. Mens det er, at det har der ikke været for knivvåben. Og der er jo nogen, der er også kloge mennesker, der siger, at sådan hænger det slet ikke sammen, og kriminelle tænker ikke over, hvad det er for nogle strafbestemmelser, der er i straffeloven osv. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad folk, der har forsket i det her, mener at kunne se. Jeg kan i hvert fald bare se en tendens til, at brug af knivvåben i bandekonflikter er steget meget, meget voldsomt, mens det er, at brug af skydevåben er faldet. Og det lægger vi og politiet til grund, simpelthen fordi, at man ved, at det ifalder lavere straf. Vi kan også se desværre, at der er, de egentlige kriminelle miljøer, er der desværre jo en tendens til, at flere og flere unge mennesker går med kniv. Jeg tror, der er en tendens i tiden til, at mange helt unge mennesker bilder sig selv ind, at der kan ske alt muligt farligt med dem, når de står ombord på S-toget eller tager til fest. Og så må de heller lige for en sikkerheds skyld tage en kniv i lommen, fordi det har andre også. Og problemet med det er jo, at vi kan se, at så bliver de også trukket. Nogle gange ved tilfældigheder, nogle gange ved tilfældige sammenstød. Og det fører jo også til helt ulykkelige situationer, hvor der er, at folk både mister livet, og dem, der bærer kniven og bruger kniven, jo sådan set også ødelægger deres eget liv og deres pårørendes liv.
Ja, vi har jo set ulykkelige sager her med helt unge mænd, som har stukket hinanden ihjel over bagateller.
Greno, Tostrup og så videre,
ja,
ikke?
Ja.
Og derfor så kommer vi til at lovgive om, og det er en del af den bande af tryghedspakke, vi indgik sidste år. Vi kommer til at lovgive om for det første, at brug af knivvåben bliver omfattet af bandeparagrafen, altså sådan, at de hærdede bandemedlemmer ikke slipper billigere i straf, hvis de bruger knivvåben frem for skydevåben, når de har deres konflikter med hinanden. Mm. Og for det andet, så skærper vi simpelthen også straffen meget markant for ulovlig besiddelse af knivvåben i det offentlige rum, og rigtig, rigtig meget endda. Altså det vil være sådan, at hvis du i førstegangstilfældet bliver taget med en kniv, så kan man få en bøde på op til 10.000 kroner. Altså, og hvis du er 16 år og arbejder i flaskemodtagelsen i et supermarked, så er det altså mange, mange flasker, der skal tages imod for at betale en bøde på 10.000 kroner.
Helt sikkert, helt sikkert. Jamen altså, vi har jo også her kunne observere det her med, at de skærpede straffe omkring skydevåben ligesom har haft en effekt. Altså, og det er så det, man prøver at overføre til knivområdet med den her nye bande- og tryghedspark.
Det er rigtigt, ja.
Den næsthyppigste drabsårsag, kan jeg se, det er partnerdrab, som ligesom tegner sig for 21% af drabene, altså drabet på en partner eller ekspartner. Altså det er vel langt sværere for jer ligesom at dæmme op for, er det ikke det? Eller kan man lovgivningsmæssigt gøre noget for at bremse det her?
Altså, jeg tror, man skal i hvert fald ikke udelukke, at der kan komme lovgivningsinitiativer. Altså, jeg må simpelthen bare sige, det er jo dybt, dybt tragisk, at der begås så mange partnerdrab i Danmark. Og jeg tror, det som det her udtryk for, det er, at vi er nødt til at blive bedre til at sætte ind over for, hvad kan man sige, de tidlige tendenser. Det vil sige partnervold og stalking, så vi undgår, at det eskalerer og i yderste konsekvens ender i drab. Og der er allerede søsat mange initiativer mod partnervold og partnerdrab, men vi skal jo selvfølgelig hele tiden overveje, hvordan vi kan styrke indsatsen. Og jeg synes, at de her opgørelse, den her rapport her, er en indikation af, at vi står med et stort samfundsproblem. Der er for mange, ofte kvinder, som er udsat for både vold og stalking fra enten kærester, ægtefæller eller ekskærester og eksmænd. Og vi kan jo se, at de situationer så også eskalerer. Og der har vi jo helt klart behov for både, hvad kan man sige, initiativer i den helt bløde ende, men jo altså også at holde et fast fokus på lovgivningen, sådan at de her kvinder bliver beskyttet fra et meget, meget tidligere tidspunkt.
Men er det også indskærp, altså politiet og ordensmagten, at det er noget, man skal tage mere alvorligt med de her stalking-sager, for eksempel, som netop kan udvikle sig til både vold og yderst konsekvens partnerdrab?
Det er jo helt klart et behov for, at politiet og myndighederne, og det gælder jo også altså myndighederne som i form af kommunen og andre, der er involveret, skal tage det her meget seriøst fra det allertidligste tidspunkt. Hvad angår stalking, har vi jo allerede skærpet straffen for nyligt omkring det. Der er også nye metoder, som vi arbejder på at kunne tage i brug. Vi kan se blandt andet fra Norge, har man meget positive erfaringer med det, som man kalder for en omvendt fodlænke.
Hvad er en omvendt fodlænke, Peter?
Det... Helt grundlæggende så er det jo sådan i dag, at når det er, at en kvinde eksempelvis får udstedt et tilhold mod, og det kan være for eksempel en eksmand eller bare en mand, der stalker eller truer hende, er det tilhold jo udstedt på en geografi, og der er det jo så kvinden, der hele tiden skal være opmærksom på også, om hun kommer til at bevæge sig i bybilledet et sted, hvor det er, at den her mand pludselig er. Hvor at med en omvendt fodlænke, så vil man med hjælp af data og alarmer kunne konstatere, at hvis det er, at den her mand med fodlænken nærmer sig kvinden, hvor end hun måtte opholde sig og bevæge sig rundt, jamen så udløser det så en alarm, og den her mand med den omvendte fodlænke får en advarsel om at bevæge sig væk fra den tilholdsafstand, han er blevet idømt. Og hvis ikke han gør det, jamen så kan politiet så komme. Og der er, det er jo selvfølgelig, der er meget teknologi, der skal til for, at det her det virker ordentligt, men det er noget af det, vi også gerne vil indføre i Danmark, når vi kan.
Yes, jeg tror desværre, det er alt, hvad vi når for nu, Peter, men du skal have tusind tak, fordi du var med og tog dig tid til at være med her fra Bruxelles.
Det var så lidt.
Tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet, og ikke mindst tak til jer for at lytte med derude.